Қадалған жау қаналар, жармасқан жау жаналар. Ей, аға буын, құлақ сал, бәріңде ақыл сана бар. Біріңді бірің жек көрсең, қай жыртығың жамалар. Шеттеріңнен алауыз, бауырын арзан бағалар. Өздерің ғана данышпан, басқасы сатқын саналар. Біреуің қаңғып шетелде өзіңше болдың қаранар. Біреуің сайқы мазақ боп жүргенің жанды жаралар. Бірлікті айтар бірің жоқ, тілімен шошқа тағалар. Бірігетін түрің жоқ, сондықтан елің тоналар. Сондықтан халқың қаналар. Сондықтан соры қайнаған жастарың торға қамалар. Сондықтан зарлар аналар. Ұланғайыр далаңа Қытайдың көзі аларар. Сендерден мұны көрген соң, інілер қайтып оңалар. Сендер қырқысып жүргенде құзғынға ұлтың таланар. Қайсың бергені айт сөзің ынтымақта ойлап шамалар. Балға жарып тоқ болар, топ бұзбаса аралар. Жалғыз қалған батырды дауалар, не жауалар. Не күн туды басыңа біріңді бірің қаралар. Қатын құсап жұлысып жақыныңды табалар. Осыны мирас қылып бет кешегі біздің бабалар. Жұдырық болып жұмылсаң кім жағаңнан алалар. Біріңді бірің қолдасаң кім саған жала жабалар. Жастарға үлгі көрсетсең ертеңін көктеп жаңарар. Адамзатты сүй деген абайдан бәрің сабақ ал. Жеті ұрпақтың қамы үшін, алталаштың бағы үшін, қарындастардың ары үшін, жазықсыздардың жаны үшін шынымен елді ойласаң біріксеңдерші ағалар, бірігіңдерші ағалар.